اب ایتوپیا از گبر زلو کینات زوبا و کینات نخونه یخیدالو سعبینو انتای خونیو ازی اب منگو سراویت فدرال منگست ایتوپیان سراویت تگراین از گبر زلو کینات مش جمره وانات صحابی ودب حبرات هاگرات انتونیو گوترز اب ایتوپیا زیم رگگا انتتفتیرو بمولو ات زوبا ایک رگگا انیو کبل گلی تنیرو راشد عبدی استبهله تنتانی پلیتیکا کرن آفریقا کمز گلو صدما از کوینات درو زوبا و کوینات کوینلو کبل دم دیمولو ات زوبا استراتیجیکاو بمخانو ات تلوا عبیو بزوحات هاگرات دماغ ساتفوین سودانو کوا درو ابزت ساتفالا کبل مس بی بی سی ابزهابو تنتانه گلی تلو احگراوی گجل لکلولاو انترناشنال کرایس گروپ کمزت انکو قدما ازو کینات بهتو تدون تزیلو مملو کرن افریقا ابحن فش فش کود دقیو اتی اب تگرائی زکای ابزولو کینات منگس عبی احمد اب وحد معالتات کود دائیو ایلو مدیبو زکا الو یگبرن تلو کوا سومن نحلی فترائی زکونس درو ناب زواو کینات که عرق جمیر لو منگس کلل تگرائی ایرترا ابز کوینات واسا الله ایلو نی ایرترا کخصص بحر متنح اکتما سمرا نای میسایل متکاتی کم زفت سمت تگلیسو نای کلل تگرائی پریزدنت دبرتین گبر مکیل نی تگرائی دب دیبو زخیط رای کنن وکا اتن مبگز سیز بحالا ایرپورت تاتون ایلاماتات ناین کبل دهر تمتکاتی تزاری بونیرو کمون گیتا چورده اتمتکاتی کم زفت سمت ارگا گیسو ازی کنتات کنا نی ایرترا ترائزی کنه نخلن ابت زوباز رکبه ها گرات تسالوان کوینات کم زخوانه ایو زگلت زلو گبتی اتی بمخنیات ایتوپیا تهان توزلا عبی حاتبی زیسان حواتری ابز کوینات روسو زقال تسالواز حدرالان گبتی مز کوینات زتحاز توستو زخوانه خون وسانه مسمای نیلن اتی تهانی توزلو حاتبن نابتق ما نزی کنتات مزمیزا نابتق ما توعلن مگدی هاسو کم مبال نزد ما کم تبق ادل کم تکمرلون که ترک اسه زحلم گردائیو اتقال عبد زوباز مقبل زولو کنتات که انتای مسل اوشت ایتوپیا کنیوتی اب زیگاتات زفترو موت سدتن مسنخالن قطبه عنواتن اتهاگر هلاون نتا اب حدگای ود کم زولو ایزگل زولو اب ایتوپیا زلو بیهراتن بیهر سباتن ننناتو مهاگر کگوبرو فحفح انتیلو مو بزیگاز قومت هاگر انتفریسو اتن بزوح بیهرات زلوان هاگرات افریقا کمزتلوان ار این ایتوپیا سعیبن انتصار ما اکلوت منگستاتن کل عالو یخولی امزو ببلو تن تن تی ایگل سلو تن تانی پولیتیکا کرن افریقا میستر عبدی نی بی بی سی کمزحب برو از حجی نری اوزلنا کنتات اتم نای کلل منگستات کابت ما اکلای منگستی انا تفلیو ات ما اکلای منگستی تداخیمو گزارو سودو نمبال زگو بروزولو نحن نحیو ایلو. نایتی اب نایروبی زمدبرو تینگ تانک زهون انستیوت دایرکتر حسین کانینج بوگانو کدامای منیستر ابی نکلل تگرای نا پدرال منگستی ایتوپیا کمل تا انتزیک ایلو اب ایتوپیا زرکوبو بیهراو منگستات اصر تگرای نخصعبو دیزی ایک وستلو منیو ایلو. ازی اب ایتوپیا سلطان حیزو زلو بدکتر عبی زمرح سلفن بلسگنا نتزتن حفدرالاوی سرعات فریسو حانتی اهداویت ایتوپیا کمسرد کمزدلی بنتارو دما اتوم درو نتفدرالاوی سرعات نلعل اسر عمتات تلمامی دو موز تنحو بفلای دما کللات تگراین ارومون ککاو موز تنحو قدائیو اب زلو کنتات کوئن کا نابتی کدمی شحنچ عتمی تنتیس انحادن زنبرت ایتوپیا مملاس کمزی کال بزوحات زمسکرو حاکیو ازو کنتات مباریو تمتیتو ناب بحیلی نای مفتح سو گمتی تسگاگی رو زرکب زلو مباتاوی سعبین نای زکوینات بشحاد زغطورو هزبی اگری اوت انیلوم ناب سودانن کال ان اسدر لو منگست سودان درو 8 کلومتر کابت دو بحیقو نی اسراشح هزب زعقوب حدش مده برسدت نیاتات تخیلو لو اب تگرائی کنم زکونتات استا چودش تمیتی شح سبات مالت اصر تمیتاوی کاب تگار رو زخونو بردی ایت مگبز نبرون ابتکلل بما ای تاش حد زغطور ایرتراوین سدتی نیاتا تاقیبا ملزلو زوبا ایو. ازو کوینات گزین توسیدو بیت امیتن مس انک ربن بزو حلکیت کسعب مغانو ایو زگمت. منگس ایتوپیا زلو حیلو ابتگرائی انتوافیروون تدرو اب کلولاو زتنحه کبابیتات معراب ارومیان کلل سومالیان کال کبابیتات ایتوپیان کاب قطتر منگس وطای کوینو هبید کلولاو که فترن ایتوپیا کم هاگر ون خیط قتل زگبر کنتات کتر ایخ الیو. ኣብ ትግራይ ንዘሎ ኩናት ክበሃል ኣብ ሶማል ተዋፊሮም ዝፀንሑ ወተሃደራት ኢትዮጵያ ካብቲ ሃገር ክወፁ ከም ዝተገብረ ኣራዊሎ ኔትወርክ ዝተባህለ ናይ ሶማል ማዕከን ዜና እሙናት ምንጭታት ጠቂሱ ፀብፂብሎ። እዚ ምዕባለ ኣብ ሶማል ሃጓፍ ፈጢሩ እቲ ወትሩ ኣብቲ ኣፋፊ ኩነታት ዝነብር ኣብ መቓድሾ ዘሎ መንግስቲ ናብ ዝገደዱ ኩነታት ከማዕብሎ ከም ዝኽእል ተገሚትሎ። ነዚ ኩነታት ብቐረባ ዝዕዘቦ ዘሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ከም ዘሻቅሎን ወተሃደራት ኢትዮጵያ ካብ ሶማልያ መውፂኦም ናብ ትግራይ ምውፋሮም ነቶም ኣብ ሶማል ዝርከቡ ወተሃደራት ኣሜሪካ ፀቕጢ ክፈጥረሎም እዩ ክብል ሓደ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ገሊጹሎ። እዞም 3,000 ዝኾኑ ወተሃደራት ኢትዮጵያ ካብ ሶማል ዝሰሓቡ ዘለዉ ካብቶም ኣብ ሶማልያ ተዋፊሮም ዝርከቡ ኣብ ትሕቲ ዓቃብ ሰላም ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ማለት ኣሚሶም ዘለዉ 5,000 ኣፍሪቃውያን ወተሃደራት ወፃኢ እዮም። ከም ዝፍለጥ ምስ ኣልቃዒዳ ዝምድና ዘለዎ ኣልሸባብ ካብ 2006 ኣትሒዙ ካብ ሶማል ተዋፊሩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ግብረ ሽበራዊ ኣተሓሳስባታትን ስርሒታትን ከስፋሕፍሕ ምስ ጀመረ ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃን ብዙሕ መስዋዕት ከፍ ኢለን ክገጥቆኦ ፈቲነን እየን። እቶም ኣብ ሶማል ተዋፊሮም ዘለዉ ዓቀብቲ ሰላም ወተሃደራት ዝበዝሑ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ እንትኾኑ እኳ ካብ 650 ክሳብ 800 ዝኾኑ ኣሜሪካውያን ፍሉይ ሓይሊ ዝርከብዎም ወተሃደራት ኣብ ሶማል ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ካብ ንኣፍሪቃ ዝከታተል ቤት ፅሕፈት ኣሜሪካ ዝወፀ ሓበሬታ ከም ዘረጋገፀ እቲ ፀብጻብ ገሊፁ። እምበኣር ኣብ ሶማል ተዋፊሮም ካብ ዘለዉ ሓይልታት እቲ ዝሓየለ ተባሂሉ ዝእመነሉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ሶማል ወፂኡ ማለት ኣልሸባብ ዳግም ሂወት ዘርኡ ንሶማል ጥራይ ዘይኮነ ንኬንያ፣ ጅቡትን ኢትዮጵያን ክኒኡን ዘለዋ ሃገራት ከምፅኦ ዝኽእል ዕንወት ነቲ ዞባ ጥራይ ዘይኮነ ንኣሜሪካን ካልእ ዓለምን ክፀሉ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ስጋኣቶም ይገልፅ ኣለዉ። ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ምስ ምህናፅ ግድብ ህዳሴ ጥራይ ኣይኮነን ምስሰሓብ ዘሎ። ሱዳንን ኢትዮጵያን ንነዊሕ እዋን ዝፀንሐ ናይ ዶብ ምስሰሓብ ኣለዎን። ፋሽካ ዝተባህለ ንሕርሻ ልሙዕ ዝኾነ ከባቢ ኣብ መንጎ ክልል ኣምሓራን ሱዳንን ዝርከብ ከባቢ እዩ። ብመሰረት ኣብ 1902 ኣብ መንጎ ብሪጣንያን ንጉስ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣፄ ሚኒልክን ዝተገብረ ስምምዕ ዝሰዓቡ መራሕቲ ኢትዮጵያን ዝተቐበልዎን እቲ ከባቢ ግዝኣታ ምዃና እያ ሱዳን ትሓትት። ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ትግራይ ዘድልያ ቀረብ ንምእታው ምስ ናይ ወፃእ ዓለም ክራኽባ ዝኽእል እቲ እንኮ መገዲ ዝኾነ ከሰላን ገዳርፍን ንትግራይ ዓፅያቶ እያ ዘላ። ሱዳን ንጥቕሚ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ንምዕፃው ከም ሞሳ መሬት ፋሽካ ክውሃባ ከም መደራደሪ ካርድ ክትጥቀመሉ ከም ትኽእል ኤፍፒ ዝተባህለ ማዕከን ዜና ተንቲኑሎ። እቲ ግዝኣት ፋሽካ ኣብቲ ዶብ ዝርከቡ ሓረስቶት ኣምሓራ ክሳብ ደሞም ዘብሰስሉን ንብድሕሪ ሕጂ እውን ደሞም ከብስስሉ ድልዋት ዝኾኑሉ ክስእንዎ ፈፂሞም ዘይደልዩ ልሙዕ ናይ ሕርሻ ከባቢ እዩ። ሱዳን ምስ ግብፂ ኮይና ነቲ ማይ ኒል ኣብ ኢትዮጵያ ክመሓደር ዝብል እማመ ነፂጋቱ እያ። ካርቱም ናይ ፋሽካ ዋንነት ንምርጋፅ ነዚ ጉዳይ ናይ ኒል ከም መደራደሪ ክትጥቀመሉ ፅኒሐ እያ። በዚ ኢለን በቲ ክልቲአን ሃገራት ኣብቲ ከባቢ ወተሃደራትን ኣዋፊረናሉ ይርከባ። ኣብ ጉዳይ ኒል ይኹን ብዛዕባ ፋሽካ ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ እንተዘይተሰማሚዓ እሞ ድማ ንትግራይ ክትድግፍ እንተጀሚራ እቲ ባእሲ ምስ ኣዲስ ኣበባ ጥራይ ዘይኮነ ምስ መንግስቲ ኣስመራ ክኸውን እዩ። እዚ ድማ ናብ ዝለዓለ ዞባ ግጭት ክመርሕ ይኽእል እዩ። ዛጊት ካርቱም ምስ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ዝምድናኣ ኣብ ደሓን ዘሎ ኮይኑ ንዝኾነ እንተታት ግና ኣብቲ ዞባ ወተሃደራት ኣዋፊራ ከም ዘላ ንሓደ ወተሃደራዊ ኣዛዚ ጠቂሱ እቲ ዜና ሓቢሩሎ። ሱዳን ነዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ብትኩረት እያ ትከታተሎ ዘላ። ብ11 ሕዳር ካብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ዝተላእኩ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ዑስማን ሳልሕን ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኤርትራ የማነ ገብረኣብን ምስ ኣቦ ወንበር መሰጋገሪ ላዕለዋይ ባይቶ መንግስቲ ሱዳን ጀነራል ዓብደላ ፋታሕ ኣልቡርሃን ተራኺቡ ዘትዩ ነይሩ። ንሕወሓት ዝመሓላለፍ ዝኾነ ቀረባት ብመገዲ ሱዳን ክቁረፅ ጠለብ ከም ዘቕረበ ፀብጻባት የመልክቱ። ሱዳን ብወግዒ ንፋሽካ ከምቲ ሕጃ ወሲዳ ንሕወሓት ደገፍ መሃብ ከቋርፅ እንተኮይነ ፋሽካ ብወግዒ ይመለሰለይ ኢላ እንተ ሓቲታ መወዳእቲ ኣብይ ኣሕመድ ማለት እዩ ክብል እቲ ኣብ ኤፍፒ ዝወፅእ ዘሎ ትንታነ የብርህ። ናይዚ ምክንያት ድማ እቶም ኣብዚ እዋን ንሕወሓት ንምህራም ቀንዲ ደገፍቲ ኮይኖም ዘለዉ ኣምሓራ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ፋሽካ ንሱዳን እንተሂብሎም ሕቆም ክህብዎ ይኽእሉ እዮም። በቲ ሓደ ሸነኽ ድማ ኣብይ ምስ ሱዳን ብጉዳይ ፋሽካ እንተዘይተሰማሚዑ ሱዳን ምስ ህወሓት ወጊና ንትግራይ መትኒ ህይወት ክትኮና ተኽእሎ ኣሎ። እዚ ከምዚ ንከሎ ብዙሓት ኣባላት ሰራዊት እዚ ሰሜን ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ምእታዎምን ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ምስ መንግስቲ ኣብይ ወጊኑ ብሕቆ የጥቃዓንሎ ኢላ ክትከስስ ምስ ፀንሐት ናብ ቁሉዕ ምጥቕቓዕ ተኣትዩሎ። መንግስቲ ትግራይ ብዛላምበሳ ብፀሮናን ካልእ ከባቢታትን ብወገን ኤርትራ መጥቃዕቲ ወሪዱኒ፣ ኤርትራ ንሕሞራ ኣጥቂዓ ዝብል ክሲ ክቐርብ ድሕሪ ምፅናሕ ከባቢ ስምራ ብሚሳይል መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀሞ ይግለጽ ኣሎ። በዚ ምክንያት ኤርትራ ድሮ ኣብቲ ኩናት ኣትያ ከም ዘላ ዘመላኽት እዩ። ብሰንኪ እዚ ኩናት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ድሮ ዘይምርጋእ ክፍጠር ጀሚሩሎ። ኣብዚ ውሑድ መዓልትታት እኳ በሽሓት ዝቁፀሩ ዝተፈናቀሉ ናብ ሱዳን ክውሕዙ ጀሚሮም ኣለው። ልዕሊ 110 ሚልዮን ዜጋታት ዝርከብዋ ኢትዮጵያ እቲ ግጭት ኣብ መላእ ሃገር እንተስፋሕፊሑ ኣብቲ ዞባ ዝዓበየ ናይ ሰባት ስደት ከስዕብ ከም ዝኽእል ስጋኣቶም ዝገልፁ ብዙሓት እዮም። እዚ ናይ ምፍንቓልን ስደትን ክሳብ ማዕፆታት ሃገራት ኣውሮጳ ዝኩሕኩሕ እዩ። ኣብተን ንዜጋታትን እኳ እኩል መግብን መፅለልን ከቕርባ ዘይክእላ ሃገራት ኣፍሪቃ ነቲ ካብ ኢትዮጵያ ክወፅእ ዝኽእል ማዕበል ስደት ክፃወርኦ ስለ ዘይክእላ እዚ ንባዕሉ ከስዕቦ ዝኽእል ቅልውላው ልዕሊ ግምት ብዙሓት ኣዝዩ ከቢድ እዩ። እምበኣር እዚ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩናት ዘስዕቦ ሕለኽላኻት ካብ ኢትዮጵያ ሓሊፉ ነቲ ዞባን ኪኒኡን ፅቡኡ ዕጅን መፃእን ከቢድ ክኸውን እዩ። ብዓብዩ ግና ኢትዮጵያ ንመፃኢ በዚ ሒዛቶ ዘላ ቅርፅን ኣቃውማን ናይ ምቕፃል ተኽእሎ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ ይርከብ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።